Обобщение на всичко това, за което говорихме до сега, ще потърся от Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте.
Но преди да ви задам големите въпроси, свързани с големите проблеми на България, да ви попитам, какво се случва на полето на българската социология днес?
Ами, за съжаление, станахме свидетели на един неприятен конфликт, който няма да повиши доверието към социологията. То поначало не е много високо, но това, което става, също няма да...
Не искам да ви изкушавам да си говорим за това кой крив, кой прав, но как ще се излезе от тази ситуация?
Ами, аз сега поне за момента не виждам ситуация, не виждам изход, извинявайте. Значи доверието е разколебано. Имаше взаимни обвинения между от една страна Мира Радева, от другата страна Кольо Колев.
Ама не само Кольо Колев, той много по-активен беше Цветозар Томов.
Да, значи ако трябва да сме този, да, това
е. Да не говорим за Кънчо Стойчев.
Да, имаше, вярно е. Но аз не бих искал да взимам страна в този спор. В крайна сметка бих могъл да кажем на дали на професионално ниво да обясня защо все пак са получени.
Да, хайде да, хайде да ни обясните.
Да. Аз казах на професионално
ниво. На професионално,
няма да, няма да занимаваме сега слушателите с това.
Да, кой какво казал между вас, няма да... Кажете ми, моля ви, тези данни, които предостави Мира Радева и данните, които предоставят другите социологически агенции, са различни. И то доста различни.
И то доста са различни, да. Според мен и едните, и другите се отклоняват от действителното положение на нещата.
Така?
Действителното положение на нещата, вероятно е 5-6% преднина за ГЕРБ. Виждаме, че все пак след това изведоха някои изследвания, които се доближават до тази стойност и между другото в момента включително тези, които упрекват Мира за нейните изследвания, не спорят за това дали ГЕРБ има преднина, въпреки че те твърдяха, че няма.
Всички казват около 4-5% преднина, при нея са 15%.
Ами не всички, значи да припомним, че...
Не, ако говорим за последните данни, последните данни са на всички...
Коля,
това беше преди 2 месеца близо, когато даваха преднина на БСП.
Не беше преди 2 месеца. Коля Колев и Андрей Райчев говориха веднага след оставката, говориха за това, че има практически равенство.
Да.
1% разлика, което в статистически смисъл е в рамките на грешката и затова има равенство.
Да.
Значи, това беше също толкова невярно, колкото и данните на Мира.
Сега, без да съм социолог, ще ви прекъсна за момент. Според данните на NBMD, 15% разлика, това дава гарантирано управление на ГЕРБ, при това самостоятелно управление.
Не дава.
Във всички случаи дава много повече гаранции за...
Не дава, значи...
А при 1% разлика е съвършено друго, при 5-6 почти същото.
Аз това твърдя, че данните, които дават 1% са също толкова невярни, колкото и данните, които дават 14%.
Така?
Реалните данни са някъде под порядъка на 5-6% разлика в полза на ГЕРБ. Тоест, спора вече отиде на друга плоскост. Не дали има преднина на ГЕРБ, колко е тази преднина. И така поне това е полза, това поне е ползата от конфликта, че опитите да бъдем заблуждавани, че те са в равенство и че ГЕРБ няма преднина, се провалих. Искам да кажа, че от едномерни данни, т.е. тези, които се получават като директен отговор на въпроса за кого бихте гласували, не могат да се правят прогнози какво ще бъде разпределението на изборните резултати. Затова казвам, че това, че разликата е толкова голяма, не означава непременно абсолютно мнозинство за ГЕРБ.
Да.
Означава просто, че ГЕРБ има по-голямо, по-голяма периферия че ако всички колебаещи се гласуват пак така, пак иначе, да, и това са много условия,
да,
които не се случват. Затова казвам, че предмината на ГЕРБ е чувствителна и, което е по-важното, е трудно стопяема поради факта, че БСП всъщност е стигнала своя таван.
Така.
Не, че тази преднина е толкова голяма. Ако се направи един анализ на данните, но не само на електоралния въпрос, на други въпроси, дали ще са твърдо решили да участват на изборите, дали се колебаят, дали се колебаят за кого да гласуват, дали се колебаят изобщо ще гласуват ли. Много такива въпроси има. Ако се направи такъв анализ, може чак тогава да се прогнозира какъв ще бъде изборния резултат.
Да, да.
Между другото, днес съм използвал данните на Alpha Research и съм направил такъв анализ и подобна прогноза, от която се вижда, че ГЕРБ ще има 15-20% депутати в повече от БСП.
Така?
Но не достатъчни за абсолютно мнозинство. Даже далеч недостатъчно, някъде от порядъка на 90-95
депутата. Което на практика какво означава сега? Да поразсъждаваме какви сценарии следват от това ваше, до тази ваша прогноза, господин Павлов. Разговарям с Юлий Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг.
Ами, от това следва, че предстоят трудни преговори за
съставяне на кабинет.
На правителство.
Така?
Значи, много е възможно двупартийна коалиция да се окаже невъзможно да управлява, с изключение на ГЕРБ и БСП. Но такава комбинация не е възможна, тъй като вече избирателите ще ги изгонят с камъни. Няма да допуснат такова нещо. Така че много е възможно да се търси някаква или трипартийна комбинация, или правителство на мълцинството, което може да бъде представено като експертно, програмно или
така,
нещо такова. Но със сигурност ще бъде трудно постигнато споразумение и колко ще бъде трайно, това също е проблематично.
Да. Какви са възможните комбинации за съставяне на кабинет според вас? Казвате, между двете партии ГЕРБ и БСП това е невъзможно. А между кои е възможно?
Ами, то сега, ако вярваме на изявленията на Атака, на България, на гражданите, те никога няма да подкрепят нито БСП, нито ГЕРБ. Ако им вярваме, изобщо трябва да приемем, че ще бъде невъзможно да се състави правителство. Но много анализатори допускат, че Атака би подкрепила ГЕРБ в някаква ситуация. Меглена Кунева се приема, че може да направи, да даде подкрепа както на ГЕРБ, така и на БСП. Зависи вече с кого ще договори повече, нали, не постове, да, тъй, те отказват да участват в управление, с кого ще договори повече от стъпки в програмно отношение.
Да, да.
Така че са възможни, так казвам, възможно е, примерно, или ГЕРБ плюс Атака, като Атака не участва в управление, това просто го подкрепя, защото пък...
И срещу какво ще го подкрепи? Волен Сидеров много ясно и категорично каза, ако те си поправят грешките и ако приемат нашата програма. Сега ще се съгласи ли ГЕРБ да приема програма на Атака, според вас?
Няма да се съгласи.
Няма, разбира се, аз така мисля.
Няма да се съгласи, естествено, но ще трябва да се договаря нещо друго, тъй като пък Брюксел няма да приеме участие на Атака в едно коалиционно управление. Затова казвам, че просто тежки преговори с неясен изход. И аз лично не изключвам и възможността всички договорки да излязат на успешни и да има нови предсрочни избори на есен.
Което обаче е доста сложно за една държава в нашето икономическо и политическо състояние.
не има. Белгия живя година и половина.
Разликата между Белгия и България доста голяма. Приликата е само в началната буква. Държави с
България
стабилна икономика могат да си позволят този лукс.
България си има служебно правителство.
Да.
Това, че парламента няма да прави закони, не е чак толкова фатално. Качеството на приеманите закони така и така не е особено
аз
високо.
Аз веднага ще ви опонирам, не за да търся непременно опонентстването в ситуацията, но след като няма Народно събрание, не може да се борави с бюджета, който първото три месечи приходите са, изостават, разходите изпреварват. Значи, вероятно, ще трябва да се коригира бюджета, а една такава корекция от служебен кабинет не може да се направи. Ето първото нещо, с което ще се сблъска служебния кабинет, ако няма редовно избрано правителство. Не знам.
Аз смятам, че още е рано да се драматизира. В началото на всяка година е така. Разходите изпреварват приходите,
да.
Но впоследствие нещата се нареждат.
Да.
Все пак да не забравяме, че ние може да нямаме избрано редовно правителство, но ще имаме парламент, който при нужда би могъл да направи корекции в бюджета.
И ако се насрочат скорошни избори за септември месец, той просто няма да започне да работи този парламент. Ще минат няколко седмици в раздаване на мандати, несформиране на правителство и се тръгва отново на предизборна кампания. Тази година почти трябва да я отпишем, ако се отиде на още едни избори.
Аз не казвам, че този вариант е добър, но ако се случи, в крайна сметка,
не е невъзможен.
Няма да си разплетеме чорапите от мъка.
Естествено. А възможно ли е да се търсят варианти за нова тройна коалиция на базата на втората политическа сила, според вас?
Разбира се, това също не се изключва от много от анализаторите. Да не говорим, че пък дори не се изключва ДПС да подкрепи пак без да участва управление на ГЕРБ.
Да.
Това се приема за по-малко вероятно, но все пак ми се струва, че там вратата не е затворена.
Да.
Вярно, че имаше така създаден тежък проблем с обвинението на Бойко Борисов, че Доган е бил между поръчителите на атентат срещу него. Но в крайна сметка в политиката няма вечни врагове, има интереси, така че
не мога да не ви попитам, господин Павлов, как ви изглеждат действията на служебния кабинет, защото знаем, че по Конституция той е сформиран, за да може да организира и проведе честни, демократични, прозрачни и така нататък избори.
Все пак служебния кабинет има и всички правомощия, с изключение на това да сключва международни договори и да изменя бюджета. Така че и между другото, до сега двете служебни правителства, които са управлявали България, се радваха на доста по-голямо доверие, отколкото редовните правителства.
Да.
Това някакси по-мудно стартира. Но пък има така успешни действия, успешни живени намерения в определени области. Все още е рано да съдим.
Да.
Смятам, че до деня на изборите вече и възможностите на служебния кабинет ще са станали по-ясно.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Приятна вечер на слушателите на К2 и на вас лично.
Благодаря. Юли Павлов, социолог, директор на Центъра за анализи и маркетинг.